Zebrabidea.
Zebrabidea.
Arratsaldeko lauak eta hamasei minutu jotzear den honetan, saioari behar bezala ekiteko, irratien tartea zabalduko dugu Zebrabidean, eta Oiartzun aldeko berri izan behar dugu gaurkoan. Horretarako, Oiartzun irratiko Mirari Martiarena batu zaigu, saiora, hango berri ematera, eta goizean Twitterren esan duenaren arabera, serio aritzeko asmoarekin dator gainera Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Mirari.
Arratsaldeon Nekane eta arratsaldeon entzule guztiei.
Serio aritzeko irribarre txikiarekin ikusten zaituz?
Bai, oso irribartxua naiz, bueno. Orokorrean edo normalean behintzat, eta, klaro, lehengoan berrian elkarrezketa irakurri eta Mirari Martiaren atxurakeria kontatzera etorriko da, bueno, gaur serio tokatzen da, ba, bueno, ez gauzak orokorrean serioak direlako, baina beste egun batzutan, ba, enaiz, tonu hontan etorriko.
Hori da, bueno, ba, entzulei amua jaurtita uzten diegu oraingoz, jakin dezaten beste tonu divertigarriago batekin ere batuko zarela, Zebrabideara. Esan bezala momentuz, serio, Oiartzun aldeko berri ekarri diguzu gaurkoan, lehenik asteburuan izandako bi ekintza nabarmendu behar dituzu, asteburu bete-betea izan duzuelako Oiartzunen, batetik larumateko mendira egunarekin, eta bestetik, pentsatzen dut, asteburu osoan iraungo zuen garagardo azokarekin, ezta?
Hori da, ostegunean hasi zen garagardo azoka, 10. urtez jarraian hain zuzen ere, eta antolatzaileak ba, oso gustura, asteburu guztian zehar, ostegunetik atzo iluntzera arte, jende mordoa ibili zelako, Oiartzun irratiko langileoi tokatzen zaigu, ba, besteak beste egiten diren zozketak aurkeztea, eta giroa sekulako izaten da, horri izaten duzu, herri erdia alde, ba, saria tokatu zaiona pozik zure gana etortzen da, eta beste erdia bat, tongo egin duzula esan ez.
Bueno, eta gainera errudun eta arduradun zuek egiten zaituzete, ez da?
Hori hala izaten da. Eta aipatu duzun bezala, mendira eguna izan zen larun batean, eta goiz-goizetikan ba, Euskal Preso eta Ieslarien eskubiden aldeko ekimena hasi zen, eta ordu txikitan bukatu zela esango nuke. Eh? Goizean mendi ibilbideak antolatu zituzten, bai oinez eta korrik egiteko, ibilbide motzak eta luzeak, eta bueno, bakoitza bere erritmora egokituz. Batzuk esan dute mantxoegi ezoten ziren joan, baina bueno, gustora parte hartu zutenak. Tarte horretan eskalada txapelketa ere egin zuten, Madalensoro pilotalekoan jarritako rokodromoan, bazkaria eta arratsaldean ekitaldi nagusia izan zen, omendu zituzten preso ieslari eta senideak, eta lehenengo aldiz bertso eskalada ekimena.
Bertso edozerekin lotu daitekeela argi geratzen ari da azken urte hilabeteotan, ez da?
Bai, nik uste dut, bai, ez nuen ikusterik izan, baina oso esperientzia polita izan omen zen, gero bertsolariekin hitz egin nuen, eta Alaia Martin gustora zen, neriak beti irabazten zuen. Bikoteka ziren, eskalatzaile bat eta bertsolari bat, eta, bueno, gustora. Eta jarraitu zuen festak, gauean bertsorrapa izan genuen, Euskal Herriko bertsolari eta raperoak, eta hortxe, giro polita izan zen.
Egun bete-bete arduan, larun batekoa.
Hori da. Eta lehengo asteburua bete izan bada, ba, datorrena ere...
Bai, etzaizue makala geratuko, ze zazpiak bat eguna ospatuko da, larun bat honetan, Oiartzunen, ez da?
Hori da, 2009an ospatzen da, zazpiak bat eguna, Oarsoaldeko udalak, Alozeko ikastolari laguntza ematen, hasi zien urtean, eta urtean behin ba, bi herriak lotzeko festa antolatzen da izan Oarsoaldean edo Zuberoan bertan iaz adibidez Alozen izan zen, eta urten lekukoa Oiartzunek hartuko du. Handitzen ari den ikastola da Alozekoa, Basaburuako ikastola 1968an sortu zen, eta hezkuntza prozesu betean dago, 3 eta 6 urteko aurrei eskolak eman dizkie 30 urtez, baina maila berriak sortu ahala eta ikasle kopurua handitzen ari zela eta 2008an Alozen ikastolaren egoitza berria eraiki zen. Ikasturteura 21 ikaslerekin hasi zuten, eta iazko ikasturtean 23 haur zeuden. Basaburuako ikastolaren alotzeko egoitza txiki geratu da eta Xiberako Herri Elkargoak alotzen bertan etxe bat berritzea onartu du, onartu zuniaz ikastolaren beharrei erantzuteko. Basaburu eskualdea 13 herrik osatzen dute, 3.000 biztanle dira gutxi gora bera, eta herri nagusia Atarratze da. Eta gogoan izan behar da, ba, alotzeko ikastola dela eskualdean euskeraz ikasteko aukera eskaintzen duen ikastetxe bakarra. Eta hori dela eta, ba, larun batean 7ak bat eguna, eta aurretikan, asteazkenean, Xiberoko errealitate sozioekonomikoari buruzko hitzaldia izango da, 7an Oiartzungo udaletxeko areto nagusian. Eta larun batean, ba, goizeko 11etan ongi etorria egingo zaie Oiartzungo Urtzaro ikastolako parkinean alotzetik datozenei eta oarsoaldeko beste herritako ordezkariei eta ikastola ezagutuko dute. Ordu batetan harrera udaletxeko areto nagusian egingo zaie, ordu bitan herri bazkaria izango da kontsejupean, 5erditan alozko dantzarien eta abeslarien ikuskizuna plazan eta 6erdian, ba, 6erditan, ba, elkarrekin abestu eta dantzatuz. Abestuz eta dantzatuz, bukatuko dute festa.
Demora pasatzeko aitzakiarik ez da faltako orduan, ez? Pixkanaka azten ari den alozeko ikastola horri elkartasuna adierazteko eta babesa emateko bide batez ongi pasatzeko egun bat. Ondo montatzen dituzu gauzako jartzunen.
ez gara kexatuko.
Entzarete kexatuko ez. Eta aipatuko dugu aste honetan egingo diogula tartea beste ekintza bati ere zebrabidean, 7ak bat egunari, eta xe kontatuko diegula, ba, hain justu, oi hartzun irratiko lankideon bidez, zer egon den bertan zebrabiden aipatuko dugula. Eta ondo badirituzu mirari Oiartzundik eskualdera, begira jarriko gara orain, ze pasaian badira nobedadeak edo esan ditzakegunak, izan ere PSE Euskadiko Ezkerra alderdiak esan du, atezateko hondakin bilketa bertan bera utziko duela udalbozak irabaziz gero. Kampainan sartuta daudela batzuk esan dezakegu?
Hori da, beraien ustez atezatekoak usai txarra uzten du, bueno, honek hauteskunde usaia.
Hori da, bai, ezer baino gehiago.
Albistea honek, pasaiako PSE hondakinak biltzeko sistema berria baloratzeko agerraldia intzun bere egoitzan lehengo astean eta balorazioa ezinbestean negatiboa dela esan dute. Gogoratu behar da Pasaia 4 barrutitan banatuta daola eta guain dela gutxitikan 4 barrutitan daola ezarrita Pasaia osoan. Orduan PSEk gogor kritikatu du herritarrei aukeratzeko betarik emanez izana eta alkateak behin eta berriz aipatzen duen arrakasta porrota baino ez duela ezkutatzen salatu dute. Datuak makilatzea leporatu diote beste behin gobernu taldeari eta atezatekoa garestiagoa dela berretxi. Pasaian zehazki zaborraren kostuak 1.700.000 euro inguruko igoera izan duela nabarmendu dute eta 2011 urteaz geroztik zaborraren tasa 124,7 igo dela kexatu dira. Gezurretan aritzea leporatu diote Amaia Agirre Gabiria alkateari eta esan dute, ez, hauteskundeak irabaziz gero beraiek kendu egingo dutela eta lehen eta bigarren mailako herritarrak ez egoterik ez dutela baimenduko eta erne egongo direla, ba, bide hori zabaltzekotan ordenantza kasu guztietan bete dadin exigitzeko eta, bueno, bai pankartak, pintaketak eta bestelakoak egiten direnean ere, ba, esan dute, PSE-tikan gainean egongo direla. Edo nola ere, gaineratu dute, Pasaitarren eskubideak taldeak zaborra kaldean usteko zabaldutako deiarekin ere ez dutela bat egiten, eta, bueno, ba, herri askotan bezala, ez? Gipuzkoako herri askotan bezala atezatekoak hemen ere sesioak, eta, bueno, ba, PSE-ek esan du, kendu egingo duela, irabaziz gero.
Hauteskundeetan bizigarela beti ematen du, herri honetan itxura hori dauka, maiatzean izango dira udal eta foru hauteskundeak, duela 4 urtekoetan hondakinen azen Gipuzkoako gai izarra edo, eta badirudi ala izaten jarrituko duela, eta ikusi beharko da, nork irabazten duen Pasaian, eta zer gertatzen den, ze hauek iragarpenekin aurreratu xamar dabiltzala ere esan daiteke. Eta bukatzeko lehiaketa bat, taipatu behar diguzu, mirari, motxian ebai izena duena injustu.
Eta ez dakit guri parte hartzen utziko diguten, ba, DBH-ko ikasleentzako delako. Euskerazko abestien parodia honena sarituko da Buruntzaldea eta Oarsoaldeko eskualde kantolatutako motxian ebai esketx lehiaketan bitartez. Oarsoaldeko euskera batzordiak eta Buruntzaldeko udal euskara zerbitzuak elkarlanean antolatu dute. 12-16 urte bitarteko gazteek parte hartu dezakete eta horretarako parte hartzaileak euskaraz abesten duen musika talde baten edo euskarazko abesti baten parodia egin beharko dute letra aldatuz eta abestiaren edota taldearen arabera mozorrotuta eta karakterizatuta.
Mm-hmm.
Eta gero, ba, epaimahaikideak ikasleak eurak izango dira. Oarsoaldeko ikasleek buruntzaldekoak epaituko dituzte eta buruntzaldekoek oarsoaldekoak.
Epaile zorrotzak izateko arriskua.
Eta, bueno, bideo honenak edo sketch honenak 300 € jasoko ditu eta bigarrenak 200. Gainera publikoari saria ere izango da eta hortxe internet bidez bozkatzeko aukera minutu bateko sketcha egin beharko dute abesti batekin eta bueno, adibideak motxianebai.com elbidean badaude ikusteko modukoak eta egingo genuke guk jarri ezkero.
Bai, eta ezin jote dugu urte batzuk atzera egin debatxeko ikaslea garenaren kontuan.
Mozorrotu gaitezke, debatxeko ikasle.
Begira, begira, eta aprobetxa dezakegu.
Egingo dugu zer.
Bueno, ideak botata geratzen dira zaurradietik, entzuleak animatzen. Badira ere, ba, mirari, 11 kontu aipatu dizkiguzu, mm-hmm. Oiartzun eta Oarsoaldekoak, eta bueno, goizean Twitterren aztoratu diren entzulei, mm-hmm. esango diegu, ba, argi dagoela, serio hitz egiten ere badakizula,
Oria.
Eta horren froga gaur zebrabidean ezagutu dugula.
Hau, ongi grabatuta geratzen da. Eta nik, bueno, 31an, hilaren 31erako itzordua jarrita dugu, galdera bat botako dizut, eta entzuleek ere pentsa dezatela. Zuri arrautza prejitxuak nola gustatzen zaizkizu?
Begira, ba, pentsatuko dut ongi erantzuna, ez? Eh? Aspaldian ez ditut jan, eta aste honetan agian probatuko ditutera batera eta bestera, eta seguro nola gustatzen zaizkidan jakinda edo ziurtasunez etortzen aleginduko naiz, zuk aipatu duzun bezala, hilaren 31ko saio horretara beraz entzule, aurrek esan nahi du, Mirari Martiaren hilaren 31an berriz ere zebrabidean izango dugula, eta ez zain tonu serioan,
Oria.
Ziurrenik, ez da? Humorerako tartea ere hartuko duzulako. Honen bestez, eskerrik asko, gaurkoan etorri eta kontuak ekartzeagatik, eta hilaren 31 arte, Mirari.
Aio.
Onda izan.